41 bob. Xudo nimalar qilmasligini, shuningdek, u nimalar qila olishini bilmoq muhim. Xudo aldamaydi. Xudo o'zgarmaydi. Xudo biz kechirim so'raganimizdan so'ng u gunohlarimizni eslamaydi. Xudo tartibsizlik sodir etmaydi. Xudo bizdan yuz o'girmaydi. Xudo o'z va'dasidan voz kechmaydi. Xudo o'z ne'matlarini qaytarib olmaydi. Xudoga iymon e'tiqodsiz ma'qul kelish mumkin emas. Xudoni mag'lub etib bo'lmaydi. Xudo bizning muammolarimizga e'tibor bermaydigan darajada olisda emas. Xudo bizning muammolarimizni hal qilolmaydigan darajada ojiz emas. Xudo tarafkash emas. Xudo o'z ahdini buzmaydi. Xudo o'z da'vatini qaytarib olmaydi. Xudo adolatsiz bo'lishi mumkin emas. Xudo o'z kalomiga zid ish qilmaydi. Xudo yolg'onni marhamatlashi mumkin emas. Xudo gunohni sevishi mumkin emas. Xudo ikki yuzlamachi odamga nimadir berishi mumkin emas. Xudo hal qilinmaydigan vaziyatlarga aralashmaydi. Xudo o'z xalqi tomonidan ulug'lanishini inkor etmaydi. Xudo bizning qiyinchiligimiz bo'lishi mumkin emas. Xudoni yerdagi shohliklar zaif qila olmaydi. Xudo kechikmaydi. Xudo befarq qaramaydi. Xudo zaif bo'lishi mumkin emas. Xudo shubha gumonni marhamatlamaydi. Xudo ishonch bilan so'raganga donolik bermasligi mumkin emas. Xudo bizga qarshi emas. Xudoni hech narsa cheklay olmaydi.